Welcome to the Overseas Music. Respect the radio listeners, everybody is good. With this familiar music, listen to the melody. The sound of the China Central People's Broadcasting radio station began broadcasting now. Бедерлі тірлігімнің беймағылым бұлқынысын әмәнда әнмен бейнелеп, ылғида ырғақпен ылғап отыратын пенделердің әуенсіз күні болмаса керек. Орталық радиостанциясы, Қазақ редакциясының Саз әлемі бағдарламасы, сан қилы көңіл ауанның жұмбақ бұлқынысты сезімін жұлымыр ырғақпен әдіптеген алыс жоқтағы әр ел әуенгерлерінің алуан сарындағы саз ритмдерін сол елдің немесе сол ұлттың өз тілінде тыңдадық, өз жүрек түкпіріңіздегі белгісіз сезім түйсігінен ләззат бағыштайды. Сондай ақ өз кезегінде адамзат мәдениетімен біте қайнасып бірге өсіп келе жатқан саз ілімінің қыр сыры туралы айтылымдардан құлағы дар етеді. Алдағы жарты сағатта өздеріңізбен бірге болатын жүргізуші Жайнар Әуелханқызы. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде Жапония елінің шайқалақ би сарынындағы мемлекет дәрежелі көркемөнерпазы. Өнер жолындағы 20 неше жылды ғұмырын бір күнгідей өткізіп, қалың әнсүйерлердің аңсары болған әнші, сазгер, хайт туралы тоқталатын боламыз. Өзінің таланты табиғатымен аспан көпірі ансамблінің шырқау биікке шығарған дарын иесінің өмір дерегімен, сондай-ақ аспан көпірі ансамблінің өнер жолымен танысуға асықсаңыз, әдеттегідей әншінің орындауындағы Horizon көкжиек дейтін әнін тыңдап алайық. Yeah. Хайт, шын есімі Такарай Хидето. Ол 1969 жылы Жапонияның Уакаяма ши қаласында өмірге келген. Атанасы сол жерде жапонша майхана ашатын шаруа қоржандар. Бала күнінде ол төтенше дәрменсіз, әрі жылауық болғандықтан, әкесі Хайтты Шаолин жұдырықшылығы мектебіне кіргізеді. Ол тұстағы Хайт сурет салуға қатты әуес болғандықтан, кейін әйгілі суреткер болуды армандаған. Дегенмен, есейе келе өзінің түс айыру қабілетінің аса нашар екенін байқап, бала күнгі арманнан амалсыз уаз кешеді. 1983 жылы Осака қаласындағы орта мектепке түседі. Әрі көркемөнер дәрістерінен сабақ алады. Осы мезгілден бастап үрпек бастанып шашын өсірген ол пән жетекшісінің әсерінде әуен әлеміне ойысып, өнер топтарының құрамына қатыса бастайды. Жоғарда тыңдағандарыңыз Хайптың орындауындағы «Lucy in the Sky with Diamonds» «Люсидің аспандағы гауһары» дейтінін. 1990 жылы Хайт пен барабаншы Перо екеуі Джилл Сармас Рот өнер тобын құрады. Осыдан кейін Хайт бас әнші болған ат атақсыз өнер тобы Осака қаласы көлемінде сауық кеш өткізіп, өздері сияқты әуескер өнер топтар ішінде оның есімі таныла бастайды. Сондай-ақ бас гитарист Тетсиомен танысады. Сол тұста Тетсио өзінің мұраттастарымен бірлікте өнер тобын құрып, сарсаңға түсіп жүруші еді. Сондықтан ол Хайтты қоярда қоймай өз қолтығына тартады. Бірақ оның өнер тобындағы өзге мүшелердің қатаң қарсылығымен бір топта тұру үміттері желге ұшады. Кейін Джилл Сармас Рот өнер тобының мүшелерінің бірнешеуі жоғары оқу орнына түскендіктен олар бет-беттеріне кетеді. Енді бірауы Хайттың орындауындағы Masquerade, бет қалқалы бейгеші дейтін әнге кезек берейік. Жылы Хайт, барабаншы Перо, бас гитарыс Татсио және гитарыс Хейро төртеуі аспан көбірі өнер тобын құрады. Бас әнші болған Хайт өнер тобы шығармашылығының ұлғауыздарын өз үстіне алып, мәтін құрап, әуен әрлейтін болады. Олар алғашында елеусіз өнер тобы қатарында көшпелі театрларда өнер көрсетіп жүреді. Дегенмен уақыт ұзара келе олардың танымалдылығы біртіндеп ұлғая түседі. 1994 жылы Аспан көпірі өнер тобы өздерінің ең алғашқы ресми төл туындылары «Бұлыңғыр жанар» әнін жариялайды. 1996 жылы жариялаған тұңғыш ән альбомдары «Ақиқат» ән жинағы миллион данадан астам таралымға жетеді. Төменде Аспан көпірі өнер тобының ең алғашқы төл туындысы «Blurry Eyes» «Бұлыңғыр жанар» дейтін әні тыңдауларыңызда болсын. Жылы Жапония елінің әлеуметтік сенімділік жыл бағамы тақтасына Аспан көпірі өнер тобының жеті бірдей әні ең үздік 30 әннің арасынан орын алды. Әрі осы жылғы ән албомдарының таралым саны 10 миллион данадан асып түсті. 1999 жылы «Нух кемесі» және «Сағым» атты бір күнде таралымға түскен қос бірдей албомдары 2 миллион даналық таралымға жетті. Қадырлы тыңдаушы, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі ретін осы арада соңына шығарамыз. Ақырғы минуттарда Аспан көбірі өнер тобының үздік әндерінің бірі болған «Dive to Blue» көгілдір суға тұншығу дейтін әнін ұсына отырып, келесі күні ансамбльдің жаңа ғасырдағы жағдайынан сыр шертетінімізді ескерте кетеміз, уағында тыңдағайсыздар. Time flies, it is time to say goodbye. You are welcome to tomorrow to continue the same time listening to our program. Goodbye. Құрметті радио тыңдаушы, әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқына көтерілетін саз әлемі бағдарламасынан батыс елдері музыкасының бүгінгідей биік өреге жетуіне ересен еңбектері мен еселі үлестерін қосып кеткен. Бүгінде тыңдармандарының көзі тірісі сағына естеріне алып, кейінгі әнсүйерлер іздеп тыңдайтын әнші сазгерлермен бір-бірлеп танысатын боласыздар. Олардың кім екенін, құлақтан кіріп бойдалған әсем әннің жаратушысы кім екенін білгіңіз келсе, әрине, бізбен бірге болуды ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты бойынша сағат 14:30-нан сағат 15-ке дейін. Егер сіз Саз әлемі бағдарламасын уағында тыңдауға үлгере алмасаңыз, абдырамаңыз. Ғаламторға шығыңыз да, Жұңғы қазақ радио торабына кірсеңіз, бағдарламамыздың кез келген күнгі санын тыңдауыңызға мүмкіндік таба аласыз. Жұңғы қазақ радио торабының адресі www.kazakcnr.com. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбысқа алып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 15.
Кезекте тыңдайтындарыңыз архив сырлары бағдарламасы. Ғылым техника ең жоғарғы саяда тамып, адамзаттың аяғы айға деген бүгінгі күнде бағзы бабаларымыздың өткен күнде белгі жоқ дейтін мақала мүлдем терістелген. Әне соның айғақ ретіндегі орталық халық радио станциясы, қазақ редакциясының архив сырлары бағдарламасы адамзат тарихындағы ең алғашқы хатталған әр алуан оқиғалардан бастап, адамзат өркениеті жолында ершімді еңбектерімен есімі хатқа түскен қайраткерлердің тәлімәтті ғұмыр дерегі. Сондай-ақ, адамзат